Tervehdys taas Tiede Ykkösestä. Tähtiharrastus kannattaa aloittaa nyt syyskuussa, jos tähti taivas ei vielä kuulu harrastusten joukkoon. Syyskuussa tähdet näkyvät nimittäin hyvin tähtikirkkaina öinä, kun maa on vielä tumma ja illat ovat suhteellisen lämpimiä niin, että ulkona tarkenee tutkailla taivasta illan pimetessä. Tänään katsotaamme Tiede Ykkösessä ohjelman loppupuolella syyskuun tähtitaivaalla ja tähtitaivaan näkymistä ja tähtiharrastuksen aloittamisesta, kertoo silloin professori Markku Poutanen, ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Myös ohjelman alkuosa on varattu avaruuden ihmeellisille näkymille, ja katsomme tässä alussa hyvin kauas avaruuteen, miljardien valovuosien päähän.
Me uskotaan, että se kohde, mitä me ollaan havaittu, on jossain noin 5 miljardin valovuoden päässä maapallosta, mutta me ei itse asiassa tiedetä tarkalleen, missä se on. Että se on jo jossain noin 3 ja 5 miljardin valovuoden päässä meistä.
Tuo kaukainen kohde tuolla kaukana avaruudessa on aktiivinen galaksi, jossa lymyää keskellä musta aukko. Tuon mustan aukon ansiosta sieltä kaukaa sinkoa tai suihkua ainetta avaruuteen valtavia määriä. Tutkijat pääsivät katsomaan tuota mustaa aukkoa löytämänsä gravitaatiolinssin avulla. Kerromme seuraavassa tästä gravitaatiolinssistä, kyseisestä aktiivisesta galaksista ja mustasta aukosta ja myös radioteleskoopeista. Tämä tutkimus tehtiin nimittäin radioteleskooppien avulla. Haastateltavana on erikoistutkija, tekniikan tohtori Talvikki Hovatta Turun yliopistosta. Hän on työskennellyt radioteleskoopilla sekä Yhdysvalloissa Owens-välissä että Metsähovissa Kirkkonummella. Puhumme hänen kanssaan myös siitä, millaista on työskennellä radioteleskoopin kanssa. Palaamme kohta tuohon mustaan aukkoon, mutta tarkastellaan ensin hiukan tutkijoiden uutta löytöä, tuota gravitaatiolinssiä, jonka avulla tuota mustaa aukkoa päästiin katselemaan. Gravitaatiolinssi on jännittävä ilmiö. Sen avulla tutkija voi kätevästi katsella jonkin avaruudessa olevan kohteen, kuten galaksin tai muun massakeskittymän taakse, eli nähdä, mitä siellä takana on. Sopivan gravitaatiolinssin ansiosta tutkijat voivat siis kurkkia galaksienkin takana piilottelevia kohteita. Gravitaatiolinssi perustuu siihen, että kaukaisesta kohteesta tuleva valo taipuu sen edessä olevan massiivisen kohteen vaikutuksesta, eli se toimii kuin linssi konsanaan. Valo taipuu ja tuo tietoa sieltä jostakin kaukaa takana olevista näkymistä. Nyt tutkijaryhmä löysi tällaisen uuden gravitaatiolinssin, mutta millaisen tarkalleen? Talvikki Hovatta.
No me ei itse asiassa edelleenkään tiedetä ihan tarkkaan. Eli se voi olla joko tämmöinen tähtijoukko, tai sitten se voi olla esimerkiksi musta aukko. Mutta se mitä siitä tiedetään on, että sen linssin massa on jotain 1000 ja 10 000 auringon massan välillä, jotta se pystyisi selittämään nämä havainnot, mitä me ollaan nyt nähty.
Kun sanot nyt, että ei tiedetä minkälainen se on, niin onko se siis näkyvä kohde vai näkymätön?
Näkymätön siinä, että sitä itse linssiä ei pystytä havaitsemaan, vaan me vaan nähdään sen linssin vaikutus siihen takana olevaan säteilyyn.
Ja se vaikutus on siis se, että se valo taipuu siinä matkalla?
Joo, kyllä. Eli gravitaatiolinssi toimii oikeastaan aika samalla tavalla kuin mikä tahansa linssi. Eli tämä on itse asiassa Einsteinin suhteellisuusteorian tämmöinen ennustus. Eli kaikki kappaleet avaruudessa, ne aiheuttaa avaruuteen semmoisen kuopan riippuen siitä, että kuinka painava se kohde on. Ja valo, joka kulkee sitten sieltä kuopan takaa, niin täytyy kiertää se kuoppa. Ja samalla se taittuu ja myös vahvistuu sitten se takana oleva säteily. Eli mikä tahansa massiivinen kappale avaruudessa toimii tällaisen linssin tavoin.
Se on sikäli mielenkiintoinen ja tähtitieteilijöitä auttava ilmiö, tämä gravitaatiolinssi, että jonkun ison massiivisen objektin kohteen takana olevia kohteita päästään joskus tällä tavalla näkemään täältä maan pinnaltakin käsin.
Joo, juuri näin. Et yleensä se, mikä tässä meidän tutkimuksessa oli just erilaista kuin aikaisemmin, on se, että usein nämä gravitaatiolinssit on joko tämmöisten kokonaisten galaksien tai galaksijoukkojen aiheuttamia. Sillä on tietysti hyvin massiivisia ja tällöin ne yleensä vahvistaa takana olevien just tällaisten aktiivisten galaksien tai kvasaarien säteilyä. Tai sitten toisaalta ne voi olla vaikka yksittäisten tähtien aiheuttamia, mikä on tämmöinen mikrolinssi. Mutta tämä linssi, mikä me ollaan nyt havaittu, niin sen massa on tosiaan semmoinen, se on näiden väliltä. Eli jos on, ne toiset linssit on semmoisia auringon tai planeetan massaisia linssejä, tai sitten on kokonaisia galakseja, niin tämä on sitten semmoinen 1000-10 000 auringon massainen, mikä on sellainen, jota jo aikaisemmin pystytty havaitsemaan.
Eli se löydettiin nyt?
No näin, joo, voisi sanoa.
Kyseisen gravitaatiolinssin avulla päästiin katsomaan miljardien valovuosien päähän. Siellä lymyävää aktiivista galaksia, jossa on valtavan suuri musta aukko. Talvikki Hovatta.
No se on tällainen aktiivinen galaksi, jossa keskustassa on supermassiivinen musta aukko. Ja supermassiivinen tarkoittaa, että se on miljardeja auringon massoja, se mustan aukon paino. Ja sen keskustassa se mustan aukon ympärille kertyy ainetta siitä ympäröivästä avaruudesta. Ja jostain syystä siinä sitten muodostuu tällaiset hiukkassuihkut, joissa sitten liikkuu tällaisia säteilyalueita tai sellaisia möykkyjä, jotka säteilee kirkkaasti eri aallonpituuksilla.
Eli säteilysuihkuja tavallaan?
Joo, niissä semmoisissa suihkuissa liikkuu lähes valonnopeudella hiukkasia, elektroneja ja myös ehkä positroneja ja protoneja. Eli ne on tämmöisiä hiukkassuihkuja ja ne tosiaan jostain syystä sitten pääsee kiihtymään semmoisiin nopeuksiin, että ne kulkee lähes valonnopeudella ja tästä syystä ne säteilee hyvin kirkkaasti sitten todellakin kaikilla aallonpituusalueilla ihan radiolta gammasäteilyalueelle asti.
Lähteekö niitä eri suuntiin siitä mustan aukon ympäriltä?
No ne suihkut lähtee tavallaan kahteen suuntaan siitä mustan aukon navoilta. Ehkä voisi ajatella, että jos musta aukko pyörii, niin me uskotaan, että ne pyörii ne mustat aukot siellä, niin sitten siitä lähtee vastakkaisiin suuntiin sitten kaksi tämmöistä hiukkassuihkua.
Tällaisiahan siis kuvataan aika usein, näitä on esitetty kuvina, että semmoinen valtava keila lähtee sitä suihkua sinne toiselta puolelta ja sitten toiseen suuntaan toiselta puolelta.
Joo, kyllä. Eli ne on just itse asiassa just tällaisia kohteita, eli radiogalakseiksi kutsutaan niitä silloin, kun me voidaan havaita ne suihkut, että ne lähtee molempiin suuntiin. Ja sitten tässä kohtaissa, tässä, mitä me ollaan nyt havaittu, niin siinäkin itse asiassa näkyy ehkä, kuinka se suihku lähtee kahteen eri suuntaan, mutta voi myös olla mahdollista, että se tulee vaan, me nähdään vaan se meihin maapallon päin kohdistuva suihku.
Tiedetäänkö se, miksi tuommoiset suihkut nyt sieltä lähtevät, sinkoutuvat avaruuteen?
Niitä syntymekanismeja ei itse asiassa vielä tiedetä. Että se on hyvin aktiivinen tutkimuksen ala tällä hetkellä, mutta teorian perusteella uskotaan, että siellä on magneettikenttiä, jotka on siinä mustan aukon ympäröivässä ehkä avaruudessa tai sitten jotenkin syntynyt siihen ja niiden magneettikenttien vaikutuksesta sitten ne vetää tavallaan osan siitä materiaasta tai aineesta, mikä muuten tippuisi sinne mustaan aukkoon, niin sinkoakin ne sitten avaruuteen sen aineen siitä. Että ne suihkut ei lähde siitä mustasta aukosta, vaan ne lähtee siitä ympäröivästä aineesta sen magneettikentän vaikutuksesta.
Mitä siinä oletetaan olevan siinä mustan aukon ympärillä?
No siinä voi olla esimerkiksi tähdistä irronnutta kaasua tai pölyä. Voi olla, että joku tähti on tullut liian lähelle sitä mustaa aukkoa ja hajonnut sitten semmoiseksi kaasupilveksi. Ja tämä aine voisi olla tippumassa siihen mustaan aukkoon, mutta tosiaan sitten lähteekin poispäin siitä aukosta.
Eli musta aukko yrittää epätoivoisesti niellä itsensä tuon suihkun, mutta ei saa siitä otetta.
Kyllä, eli musta aukko haluaisi syödä kaiken sen aineen, mutta ei saakaan kaikkea tavallaan röyhtäiseen materiaa sinne avaruuteen.
Kerroit, että siinä on elektroneja esimerkiksi ja protoneja. Siis pystyvätkö tämmöiset hiukkaset myös lentämään valonnopeudella?
Joo, ne ei mene täysin valonnopeutta. Se on lähellä valonnopeutta, eli ehkä joku 97% tai 99% valonnopeudesta, eli hyvin, hyvin suurilla nopeuksilla, mutta ei tietenkään pysty ylittämään valonnopeutta, eli ei mene samaan vauhtia kuin fotonit, eli valosäteet, mutta itse asiassa ei ole varmaa, onko siellä protoneja. Et sitäkään ei ole koskaan havaittu. Me ei oikeastaan vieläkään tiedetä, että mitä hiukkasia siellä tarkalleen on. Tiedetään, että elektroneja on, mutta sen lisäksi, onko siellä sitten positroneja ja protoneja, niin se on vielä avoin kysymys.
Niin, elektronihan on aika kevyt, mutta protoni on jo paljon raskaampi.
Kyllä, että siinä vaaditaan jo huomattavasti enemmän energiaa, jotta protonit saa kiihdytettyä semmoisiin nopeuksiin. Ja se onkin itse asiassa todella mielenkiintoista, koska jos nämä aktiivisten galaksien suihkut pystyy kiihdyttämään protoneja, niin sitten se on hyvin mahdollista, että nämä aktiiviset galaksit on myös tämmöisten kosmisten hiukkasten tai kosmisten säteiden aiheuttajia.
Tuo sana aktiivinen galaksi, jota käytät, niin se on siis sellainen galaksi, jossa on tosiaan semmoinen suuri musta aukko siellä keskustassa.
Kyllä, joo, mutta oikeastaan kaikkien galaksien keskustassa on tämmöinen suuri musta aukko. Myös meidän oman linnunradan keskustassa on tällainen supermassiivinen musta aukko, jonka massa on 4 miljardia auringon massaa silloin tässä linnunradan keskustassa, mutta linnunradan keskustan musta aukko ei ole aktiivinen, eli sieltä puuttuu se aine, joka kiertäisi sitä mustaa aukkoa, joka voisi sitten muodostaa näitä tämmöisiä hiukkassuihkuja.
Kuinka iso nyt tässä tutkitussa kohteessa siellä kaukana avaruudessa miljardien valovuosien päässä niin on se musta aukko? Siis pystytäänkö sen kokoa jollain tapaa määrittämään? Tuossa puhuit kyllä jo auringonmassoista, kuinka monta auringonmassaa se on, mutta kuinka iso se on fyysisesti?
No jos se on esimerkiksi joku reilu miljardin auringonmassainen musta aukko, niin sitten sen koko on ehkä semmoisen aurinkokunnan kokoluokkaa. Eli aika isosta mustasta aukosta on kyse, mutta sitä tämän kyseisen galaksin mustaa aukkoa niin ei ole pystytty täysin tarkasti mittaamaan sitä, mutta voidaan esittää arvioita siitä. Mutta miljardeja auringonmassoja kuitenkin.
Minkälainen on sen mustan aukon ja sen ympäröivän avaruuden? Sehän on avaruutta ja siellä on niitä hiukkasia ja sitä galaksia siinä ympärillä, niin vuorovaikutus. Mitä näiden välillä tapahtuu?
No, tämä on itse asiassa todella hyvä kysymys. Se on nimittäin yksi sellaisia, mitä tällä hetkellä tutkitaan todella aktiivisesti, että miten nämä mustat aukot ja ne suihkut vaikuttavat siihen ympäröivään galaksiin, koska niiden uskotaan vaikuttavan aika paljonkin. Ja just sillä tavalla, että ne saattaa esimerkiksi estää tähtien muodostumista, koska ne suihkut saattaa puhaltaa pois sitä ainetta, josta muuten muodostuisi uusia tähtiä sinne galaksiin. Mutta kuinka suuri vaikutus niillä on, niin sitä ei ollenkaan tiedetä. Se on itse asiassa yksi tämän hetken keskeisimmistä tutkimusaloista tavallaan just tähtitieteessäkin ylipäätänsä, että miten tämmöiset mustat aukot ja galaksit ja muut vaikuttaa toisiinsa.
Tiedetäänkö se, että miksi galaksien keskustoissa on tuollainen musta aukko? Millä tavalla se liittyy siis galaksien syntyprosessiin?
Se on oikeastaan taas tosi hyvä kysymys, mitä edelleen tutkitaan, koska on tämmöinen jännä yhteys sen mustan aukon massan ja niiden tähtien massan välillä. Eli jos tutkitaan, lasketaan, että kuinka suuri on jonkun galaksin keskustassa oleva musta aukko ja sitten kuinka paljon sen galaksin tähdet painaa yhteensä, niin niissä on tämmöinen suora yhteys. Eli mitä suurempi on se keskustan musta aukko, niin sitä painavan enemmän siellä on myös tähtiä. Eli jotenkin ne mustat aukot ja galaksit tai ne tähdet tietää toisistaan, että ne aina osuu sille samalle yhteydelle, että se on melkein lineaarinen niin, että suurempi massa, niin suurempi määrä tähtiä. Mutta miksi näin on, niin sitä ei tiedetä.
Ja se on kanssa ihan mielenkiintoinen asia, että mitä se musta aukko pitää sisällään, että siitä nyt ei kyllä ole oikein muuta kuin teoreettisia malleja.
Joo, sitä ei tiedetä, koska sieltä mustasta aukosta ei todella pääse enää mitään informaatiota sitten ulos.
Jos joutuu mustaan aukkoon, niin sinne jää.
Näin, ellei siellä sitten ole madonreikää, mutta se ehkä menee sitten jo vielä tämmöisiin eksoottisempiin vaihtoehtoihin.
Niin, kukaan ei tiedä.
Näin just, ei tiedetä.
Gravitaatiolinssi, josta tässä olemme puhuneet, havaittiin radioteleskooppien avulla. Radioteleskooppi on laite, joka vastaanottaa radiosäteilyä avaruudesta. Tällainen laite seisoo maan pinnalla ja on ulkomuodoltaan kuin jalustassa kiinni oleva valtava syvähkölautanen, joka suunnataan sitten avaruutta kohti. Tällainen teleskooppi on myös Helsingin lähellä Kirkkonummella Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusasemalla.
Ihan samoin kuin mikä tahansa radiovastaanotin, mikä on kotonakin, niin tässä vaan se iso lautanen itse asiassa, se vaan kerää sen säteilyn sinne keskipisteeseen, sen lautasen keskelle, tai tässä tapauksessa sinne fokuspisteeseen sinne ylös, jossa sitten on tämmöinen vastaanotin, sellainen laite, joka muuntaa sitten sen säteilyn luettavaan muotoon.
Ja se ottaa sitä 24 tuntia vuorokaudessa?
Joo, eli radioalueella on se hyvä puoli, että pilvetkään ei ainakaan näillä taajuuksilla, että se Owens-välin teleskooppi toimi 15 gigahertsin taajuudella ja oli myös aavikolla, missä on kuivaa, niin ei ole paljon pilviä eikä ne haittaa, eli voidaan tehdä myös pilvisessä säässä ja aurinko ei myöskään haittaa, kun aurinko ei ole niin kauhean kirkas radiosäteilyä.
Talvikki Hovatta työskenteli aiemmin Kaliforniassa Owens-välin radioteleskoopilla ja vastasi siellä mittauksista. Owens-välin radioteleskooppi on suuri, sen halkaisija on 40 metriä. Tällä teleskoopilla sekä myös Kirkkonummella sijaitsevan Metsähovin radiotutkimusaseman teleskoopilla tehtiin havaintoja tässä kuvatusta gravitaatiolinssistä.
Se kohde näkyy jokaisella yksittäiselläkin radioteleskoopilla, mutta näiden useiden eri radioteleskooppien havainnot auttoi vahvistamaan, että se on nimenomaan gravitaatiolinssi. Että tätä kohdetta on havaittu ihan jo 80-luvulta alkaen esimerkiksi Suomessa Metsähovin radiotutkimusasemalla, mutta nyt vasta sitten 2010 jälkeen huomattiin, kun tätä havaittiin Kaliforniassa toisella radioteleskoopilla, kuinka siinä säteilyssä tapahtui tällaisia erilaisia muutoksia, joita ei aikaisemmin oltu nähty tai tunnistettu sieltä. Ja sitten kun nämä kaikki eri havainnot pistettiin yhteen, pystyttiin rajoittamaan, että se todennäköisin selitys tälle ilmiölle on nimenomaan gravitaatiolinssi.
Tarvittiin siis tosiaan monta teleskooppia näkemään se ja sitten yhdistettiin se tieto.
Joo, mutta ei tavallaan muodostettu kuvaa siitä. Eli yleensä jos gravitaatiolinssejä havaitaan niitä usein, jos vaikka katsoo netistä, niin näkee kuinka on kuvia gravitaatiolinsseistä. Eli voidaan radiointerferometreillä, semmoisilla radioteleskoopilla yhdistetään monen eri radioteleskoopin kuva yhdeksi, niin että saadaan niistä semmoinen radiokuva. Niin niissä usein näkyy ihan semmoisia linssin muodostamia vääristelmiä, esimerkiksi tällainen ympyrä tai kehänmallinen tai sitten ristinmallinen, että tulee monta kuvaa siitä samasta kohteesta tai näkyy semmoisia kaaria niissä kuvissa. Mutta tällä kertaa se, miten me havaittiin, tämä oli nimenomaan sen kohteen kirkkauden muutoksissa. Eli me ei muodostettu kuvaa siitä, vaan tutkittiin sen yhden kohteen kirkkautta niin, että seurattiin sitä samaa kohtetta useina päivinä tai kuukausina peräkkäin ja katsottiin, kuinka se kohteen kirkkaus vaihtelee. Ja sitten just nämä eri radioteleskoopit on käyttänyt eri radiotaajuuksia ja sen perusteella voitiin sitten katsoa, että se näkyykin myös kaikilla eri radiotaajuuksilla, mikä on helpoiten selitettävissä nimenomaan gravitaatiolinssin avulla.
Mitkä näiden kohteiden nimet on siis se musta aukkosysteemi siellä kaukaisuudessa ja sitten tämän gravitaatiolinssi?
Kohteiden nimet?
Nimet.
Se kaukainen galaksi, niin sen nimi on näinkin eksotinen kuin PKS1413+135, joka tulee siitä, että se on alun perin havaittu se kohde Parksin teleskoopilla Australiassa. Ja sitten tämä numerosarja siinä perässä on ne koordinaatit, mistä kohtaa taivasta se löytyy, se kohde. Ja se välissä oleva galaksi, niin sillä ei ole nimeä, koska on itse asiassa uskottu alun perin, että se saattaisi se radiokohde, tämä Parks-kohde, joka me havaitaan, saattaisi olla myös siinä galaksissa. Mutta nyt me ehdotetaan, että se radiokohde olisikin siellä galaksin takana. Ja siksi tässä on vähän epäselvyyttä, että mikä kohde on mikäkin.
Tutkimus siis jatkuu?
Kyllä, ehdottomasti. Eli nyt vasta päästään tavallaan seuraamaan tätä tarkemmin ja katsomaan erilaisilla uusilla menetelmillä, että onko se todellakin se gravitaatiolinssi, ja sitten tutkia tarkemmin sen näitä ominaisuuksia.
Talvikki Hovatta, mikä tämmöisen tutkimuksen merkitys nyt ensisijassa on?
No se keskeisin arvo on siinä, että tämän gravitaatiolinssin avulla pystytään näkemään tarkempia yksityiskohtia siitä takana olevasta kohteesta. Eli näitä tämmöisiä kohteita, joissa on näitä plasmasuihkuja ja muita, niitä on havaittu kauan ja pystytään havaitsemaan myös ilmankin näitä gravitaatiolinssejä, mutta ei sillä tarkkuudella. Eli tämä gravitaatiolinssi vahvistaa sitä säteilyä ja auttaa myös näkemään pienempiä yksityiskohtia siitä kohteesta niin, että niitä säteilyalueita siellä takana olevassa galaksissa, niitä möykkyjä, joita liikkuu siellä suihkussa, pystytään tutkimaan tarkemmin ja paremmalla paikkaresoluutiolla kuin aikaisemmin.
Eikö todella lähempää löydy tuollaisia kohteita?
No niitä on, mutta ne kaikista aktiivisimmat sijoittuu nimenomaan tuonne kaukaisempaan maailmankaikkeuteen. Eli tässä meidän lähiympäristössä, Linnunradan lähiympäristössä ei ole näitä tämmöisiä kaikista kirkkaimpia ja voimakkaimpia aktiivisia galakseja, koska ne on jotenkin liittyy jotenkin tämmöiseen aikaisempaan maailmankaikkeuteen, missä on ehkä enemmän ollut sitä materiaa, joka voi tippua sinne mustiin aukkoihin tai lähteä niihin suihkuihin. Mutta tämä tosiaan antaa mahdollisuuden tutkia myös näitä kaukaisia kohteita semmoisella samanlaisella tarkkuudella, kun ehkä voitaisiin nähdä tällaisia lähellä olevia, mutta ei niin aktiivisia kohteita.
Tämmöiset teleskooppitutkimukset, radioteleskooppimittaukset ja seurannat, niin nehän tuottavat valtavan datamäärän. Miten sieltä löytyy tällaisia yksittäisiä kiinnostavia ilmiöitä siitä valtavasta datasta?
No se vaatii semmoista, että joku täytyy itse asiassa vaan katsoa sitä datamäärää, mikä sieltä tulee, että tämä havainto, mistä tämä löydettiin, ensin ajateltiin, että se on gravitaatiolinssi, niin on tosiaan tämän Owens Valleyn teleskoopin havainnot, jotka on siis Kaliforniassa tehty tällaisella 40-metrisellä radioteleskoopilla. Ja siellä me ollaan havaittu noin 2000 kohdetta viikoittain tai pari kertaa viikossa. Käydään aina läpi jokainen näistä 2000 kohteesta ja katsotaan niiden kirkkauden vaihteluja. Ja silloin, kun mä olen ollut siellä vastuussa näistä havainnoista, niin vähintään kerran kuussa yleensä kävin läpi kaikki ne kohteet. Eli klikkailin läpi kaikki ne kirkkausvaihtelukäyrät, mitä niistä saadaan. Ja siellä sitten näkyy tämmöisiä outoja. Ihmissilmähän on todella hyvä näkemään kaikkia kuvioita tai toistuvia asioita näissä käyrissä ja muuta. Eli alun perin tämä löydettiin ihan sillä, että ne on vaan käyty läpi katsomalla ne kaikki käyrät. Mutta toki sitten nyt haluttaisiin kehittää joku keino, joka automaattisesti pystyisi tunnistamaan niitä, koska ainahan on mahdollista, että ihmissilmä myös sitten mielellään näkee siellä niitä kuvioita, missä niitä välttämättä ei ole.
Ajattelin juuri, että kuinka automatisoitua se mahtaa olla, eli siis tulevaisuudessa kenties automaattisempaa.
Joo, eli meillä on nyt semmoinen projekti meneillään, jossa aiotaan käyttää tällaisia tietokonealgoritmeja siihen, että pystyttäisiin tunnistamaan näitä samantyyppisiä ilmiöitä myös niistä muista kohteista.
Kuinka monta silmämääräisesti sun piti käydä läpi siellä sitten, jos kävit ne kaikki läpi silloin, kun olit Yhdysvalloissa?
No ei siinä, se on, siis se on ne 2000 kohdetta, niin piti vaan katsoa läpi, mutta eihän siinä loppujen lopuksi, kun se on aina se on vain yksittäinen semmoinen käyrä, missä näkyy sen kirkkausvaihtelu, niin ei siinä sitten loppujen lopuksi mene kuin 15 minuuttia, kun ne klikkailee nopeasti läpi. Aika nopeasti sieltä erottaa heti, jos jotain erilaista tapahtuu kuin yleensä sitten, kun on harjaantunut katsomaan niitä.
Ja jos jotakin erikoista tapahtuu, niin sitten sitä lähdetään tutkimaan tarkemmin.
Joo, ja tässä just kävi niin, että niistä Onsvälin havainnoista nähtiin ensin, että siellä on se semmoinen kummallinen tällainen erilaisen näköinen kirkkauden muutos. Ja sitten me keskusteltiin tästä ja mä yhtäkkiä muistin, että tämä kohde on ollut myös mun väitöskirjassa, jonka mä oon tehnyt näistä Metsähovin havainnoista, pitkäaikaisista radiohavainnoista. Ja kävin saman tien sitten katsomassa Metsähovin sivulta, että kyllä se on juuri tämä sama kohde. Niissä on aina vähän eri nimiä, käytetään eri paikoissa. Ja näkyy, että ne samat ilmiöt näkyy myös Metsähovin havainnoissa. Ja se oli nimenomaan ratkaisevaa sen osalta just, että pystyttiin päättelemään, että se oli tämä gravitaatiolinssi.
Olit Yhdysvalloissa siis, tosiaan työskentelit tämmöisellä radioteleskoopilla Owens Valley. Minkälaista tuollaisella radioteleskoopilla on tehdä töitä?
Se on aika monipuolista ja ihan myös hauskaa. Ja itse asiassa Suomessakin pääsee työskentelemään radioteleskoopille Metsähovissa. Ja aika samanlaista se on se työ sekä Metsähovissa että sitten täällä Kaliforniassa, mutta Kaliforniassa mä olin se henkilö, joka oli vastuussa niistä havainnoista ja hoidin tavallaan kaikki ne päivittäiset operaatiot siellä teleskoopilla. Ja silloin se päivä vähän vaihteli, että joskus pääsin itse ihan kiipeilemään sinne teleskooppiin ja kalibroimaan niitä laitteita niin, että ne tiedetään, että miten ne havainnot oikeasti tuottaa ja tekemään tämmöisiä testihavaintoja ja sitten toisina päivinä käsitellä sitä sieltä tulevaa dataa, sillä aina täytyy tehdä omia operaatioitaan, että se saa semmoisen luettavaan ja vertailukelpoiseen muotoon, ja sitten osan päivästä miettii just näitä tieteellisiä juttuja siitä, että mitä siitä saa irti siitä datasta, mitä sieltä tulee.
Sen peilin halkaisija siis 40 metriä.
Kyllä, joo.
Sinne ylöskö joudut välillä nousemaan?
Joo, sinne pääsee sinne. Ja siinä oli vielä semmoinen systeemi, että se radiovastaanotin oli itse asiassa siellä teleskoopin fokuspisteessä, eli sinne piti kävellä semmoisia tikkaita pitkin siitä. Se peili käännettiin niin, että se oli ihan vaakatasossa, tuijotti tavallaan horisonttia kohti, ja sitten sinne pystyi kiipeämään sinne ylös semmoisia tikkaita pitkin keikkumaan sinne yli 20 metrin korkeuteen.
Korkean paikan kammo ei vaivannut?
Ei onneksi. Onneksi mä oon harrastanut kiipeilyä, niin se onnistui hyvin, mutta kaikki ei sinne voinut mennä, koska se oli aika, saattoi olla aika hurja kokemus.
Joudut siis ihan oikeasti insinööritöihin. Peruskoulutukseltasikin olet insinööri ja tekniikan tohtori.
Kyllä. Se oli oikeastaan tosi hauskaa, että pääsi tekemään välillä niitä semmoisia insinöörin hommia ja miettimään varsinkin sitä, että joskus aina kun tulee ongelmia siinä, että kaikki ei meekään ihan niin kuin pitäisi, niin sitten pitää oikeasti miettiä, että missäköhän siellä vastaanottimen lohkokaavion komponentissa se ongelma saattaisi olla. Että aikamoista semmoista insinöörisalapoliisityötä, mutta toki siellä oli, ja samoin kuin Metsähovissakin on erikseen myös itse insinöörit, jotka pystyy auttamaan tässä.
Mutta aika monipuolinen työnkuva, että siinä on sitä tekniikkaa, tämmöistä käsityötäkin välillä ja sitten sitä datan analyysiä ja sitten uusien tutkimushaasteiden miettimistä.
Kyllä, ja se on just se, mikä ainakin mun mielestä on parasta tutkijan työssä, on nimenomaan se, että on monipuolista ja pääsee tekemään erilaisia juttuja. Mä itse just tämän insinööritaustani ja juuri sen takia sen perusteellakin tykkään myös tästä teknisestä puolesta, mutta kyllä mua sitten se fysiikkakin kiinnostaa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä plasmasuihkuissa, hiukkassuihkuissa.
Vastasit niistä mittauksista, niin voiko sellaista työtä tehdä 8 tuntia vuorokaudessa vai pitääkö siellä olla valmiustilanteessa koko ajan?
Aika hyvin itse asiassa ne on automatisoitu ne havainnot, eli ei ole pakko olla itse paikalla koko aikaa, mutta toki pitää olla semmoisessa valmiustilassa, että jos tulee joku ongelmatilanne, et varsinkin tuommoisen ison teleskoopin kanssa, että jos siellä olisi kovia tuulia, mitä siellä joskus on, niin sehän saattaa keikahtaa sitä nurin, jos tuulee. Että kyllä siellä piti olla semmoisessa valmiustilassa, että vähän tarkkailla tilannetta mihin aikaa tahansa ja olla valmis ajamaan sinne ja manuaalisesti sitten kääntää nupista, että se menee sinne oikeaan kohtaan, jos tulee kovat tuulet, mutta aika hyvin se on automatisoitu ja tehty kaikki helpoksi.
Niin, eli se kärsii siis tuulista, myrskyistä?
Joo, varsinkin kun se on niin iso. Sen takia Metsähovin teleskoopissa on sellainen kupu ympärillä. Metsähovin radiotutkimusaseman teleskooppi on 14 metrinen, eli aika paljon pienempi, mutta siihen on voitu rakentaa sellainen suojakupu, joka suojaa sitä tuulelta ja lumelta ja sateelta. Että Kalifornian teleskooppi on aavikolla Kaliforniassa, niin siellä lunta sataa ehkä kerran vuodessa, jos silloinkaan, niin sitten se ei ole niin iso ongelma, mutta tuulet siellä on taas sitten isompi ongelma.
Talvikki, miten tämä tutkimus jatkuu? Miten jatkat tätä?
Meillä on pari eri tapaa, millä me jatketaan. Eli ihan nyt syyskuussa aiotaan tehdä tämmöisiä interferometrisiä havaintoja, eli aiotaan yhdistää monta eli radioteleskooppia ympäri maailmaa, jotka tulee havaitsemaan tätä kohdetta samanaikaisesti 90 GHz, eli 3 mm aallonpituuden tällä aallonpituudella. Ja Metsähovi myös osallistuu näihin havaintoihin, ja silloin ajatuksena on, että me voidaan muodostaa kuva siitä linssistä tai siitä takana olevan kohteen säteilystä ja ehkä vahvistaa se, että onko se semmoinen gravitaatiolinssi, koska jos se on gravitaatiolinssi, niin silloin siellä pitäisi näkyä tämmöisiä kaaria näissä tarkoissa millimetrialueen havainnoissa. Ja sitä me koitetaan tehdä nyt heti, mutta toisaalta silloin se kohde pitäisi havaita lähellä semmoista hetkeä, kun siinä näkyy tämmöinen omituinen kirkkauden muutos. Ja se ei ole ihan varmaa, että onko nämä havainnot vielä nyt, pystyykö ne vielä kertomaan sitä, mutta se on kuitenkin se seuraava askel, mikä me otetaan. Ja toinen on sitten, jos me havaitaan uusi tämmöinen kirkkauden muutos näissä Owens-Välin ja Metsähovin tulevissa havainnoissa, koska me tietenkin jatketaan tämän saman kohteen seuraamista, niin sitten myös Chilessä sijaitseva ALMA, erittäin tarkka, maailman tarkin millimetrialueen instrumentti, myös alkaa seurata tämän kohteen kirkkauden muutoksia, ja se myös kertoo osaltaan sitten auttaa meitä rajoittamaan niitä muita mahdollisia malleja tai sitten selvittää tarkemmin, että millainen se linssi on.
Onko teidän sopimus jo ALMAn kanssa?
Kyllä joo, meidän havaintoaikahakemus ALMAlle niin hyväksyttiin. Eli jos tämmöinen tapahtuma nähdään, niin sitten Alma alkaa myös seurata sitä kohdetta.
Näin Talvikki Hovatta Turun yliopistosta. Syyskuun kirkkaina iltoina kannattaa tuijotella tähtiin. Tähtikuviot ja planeetat näkyvät jälleen valoisan kesän jälkeen.
Professori Markku Poutanen, nyt ollaan siis syyskuun alkuvaiheessa. Näkyvätkö nuo tähtitaivaan kuviot jo tässä vaiheessa selvästi? Ovatko yöt siis tarpeeksi pimeitä?
Kyllä ne Etelä-Suomessa on ihan riittävän pimeitä ja oikeastaan semmoinen sopiva pimeys ja hämärä siinä vallitseekin sillä tavalla, että ihan kaikkein himmeimmät ei näy. Ja siinä sitten pystyy ehkä paremmin hahmottamaankin niitä tähtikuvioita. Jos mennään ihan Pohjois-Suomeen, niin tietysti siellä vielä tässä syyskuun alussa, niin vähän se taivas on vaaleampi, mutta aika nopeasti Pohjois-Suomikin kirii kiinni. Sitten kun tullaan tuonne syyskuun loppupuolelle 20. päivän paikkeille, kun on sitten syyspäivän tasaus, niin silloinhan tietysti koko maapallolla yö ja päivä on yhtä pitkiä, että sitten kyllä ihan Pohjois-Suomea myöten, niin voi sanoa, että on kunnollinen yö.
Mitä tähtikuvioita nyt suosittelisit, jos puhutaan nyt ihan noista tähtikuvioista ensiksi?
No tietysti se kesäkolmio, Joutsenen, Deneb ja Lyran Vega ja sitten siellä alempana se Kotkan altaari, nehän näkyy vielä ihan kivasti tässä alkusyksystä sitten siellä iltataivaalla. Lännessä on Arcturus, karhuvartijan punertava Arcturus-tähti. Se on semmoinen aika silmiinpistävä, se näkyy siellä varsinkin siinä vaiheessa, kun ilta ei ole vielä ihan pimeä, että siellä taivaalla ei paljon vielä muita tähtiä näy. Se Arcturus näkyy siellä lounaan vähän lännen suunnalla oikein kirkkaana. Ja sitten tietysti tuolla matalalla pohjoisessa näkyy Otava, se on monelle tuttu kuvio. Ja tietysti siinä mielessä sitten nämä syksyn tutut kuviot siellä on Pegasusta ja Andromedaa ja Kassiopea tuolla hyvin korkealla pään päällä. Nehän näkyy oikeastaan koko syksyn siinä, aina kun ilta pimeenee ja kun se joka ilta pimeenee vähän aikaisemmin, niin se tähtitaivas näkyy suunnilleen aina samassa asennossa, niin ne tulee monelle tutuksi sillä tavalla, kun ne näkyy sieltä ilta toisensa jälkeen samassa suunnassa.
Andromedan tähtikuvio on siis nyt nähtävissä, se tarkoittaa sitä, että myös Andromedan galaksi on näkyvissä.
Kyllä, se Andromeda näkyy aika kivasti tuossa pikkasen myöhemmin illalla, on etelän suunnalla ja oikeastaan tuolla Kaakon etelän suunnalla. Se Andromedan galaksi, kyllä sen löytää sieltä, se ehkä ensimmäisellä kerralla vaatii sitten sen tähtikartan ja pikkasen opastusta, mistä se löytyy. Se sanotaan normaalin näköisellä ihmisellä, kyllä se paljaan silmin sieltä erottuu semmoisena ihan pienenä tuhruna, utuläiskänä. Ja ei oikeastaan vaadi mitään kauhean pimeää paikkaakaan, jos sen tarkkaan tietää, mistä sen löytää. Mutta tietysti ensimmäisellä kerralla vaikeahan se on löytää, ja vaikka sitä katsoisi kiikarilla tai kaukoputkella, niin eihän se samalta näytä kuin noissa hienoissa valokuvissa, missä sitten sitä on pitkään valotettu ja saadaan ne kaikki himmeät tähdet näkyviin. Että aina silmällä katsoessa sekä kiikarin että kaukoputken läpi, niin kyllä ne galaksit varsinkin, ne on aika tämmöisiä mitättömän näköisiä, että ne on pieniä tuhruja siellä ja ei uskoiskaan, miten hienon näköisiä ne on sitten valokuvissa.
Mielenkiintoista oli se, kun katsoin netistä kuvaa sitä Andromedan galaksista, jossa siis tosiaan oli kuvattu se sillä tavalla, kun se oikeasti on siellä avaruudessa, niin että ne reunalla olevat himmeimmätkin kohdat näkyisivät, niin se näytti siinä, se oli paljon suurempi kuin mitä se paljain silmin katsottuna näyttää, koska sehän on vaan semmoinen valoläiskä siellä, kun katselen sitä paljain silmin, mutta se periaatteessa on isompi, jos silmä vaan yltäisi siihen näkökykyyn, että näkisi sen valoisuuden sieltä reunoiltakin.
Kyllä, sehän on oikeastaan aika paljonkin isompi, sehän on melkein täyden kuun kokoinen sitten, jos ihan ottaa sieltä kaikki ne himmeimmät tähdet saa mukaan, niin se on todella paljon näyttävämpi, mitä paljon silmin tai kiikarilla näkee, niin siinä näkee vain ne kaikkein kirkkaimmat keskiosat ja niitä himmeämpiä ulko-osia ei näe.
Tarvittaisiin sitten kaukoputki, että näkisi ne reuna-alueet. Näkyvätkö ne suurempina sitten kaukoputkessa tai minkälainen kaukoputki pitäisi olla?
No kyllä ne tietysti jonkun verran paremmin näkyy, mutta kaukoputken kanssa on ihan sama, jos silmällä katsoo, että eihän silmä sitä valoa kerää niin paljon, että ne kaikkein himmeimmät ulko-osat ei niitä näe sitten kuin tämmöisissä valokuvissa, mitä on sitten pitkään valotettu, että siinä mielessä se on todella hankala kohde. Toisaalta sitten taas Andromeda on ainoa näitä linnunradan ulkopuolisia, tai muutama harvoista näistä linnunradan ulkopuolisista kohteista, mitkä näkyy todella paljon silmin, että kaikki muut on oikeastaan niin himmeitä ja kaukana, että eipä niitä oikeastaan paljon silmin näe. Tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla näkyy nämä Magellanin pilvet, mitkä on paljon lähempänä kuin Andromedaa, ja Sitten voi olla tuo kolmion galaksi, joka on sitten taas pikkasen himmeämpi kuin Andromeda. Se vaatii oikeastaan aika hyvät olosuhteet, että se näkee paljon silmin. Siinä ne melkein onkin sitten nämä linnunradan ulkopuoliset galaksit, mitkä näkyy ihan ilman apuvälineitä, ja kaikkiin muihin tarvitaan sitten kaukoputki tai valokuvausta.
Niin, eli valokuvaus on sitten se apuväline, jolla taltioidaan sinne kennolle hyvin paljon sitä valoa sitä kohteesta, ja sillä tavalla tuolla sen saisi sitten näkyville.
Sehän siinä valokuvauksessa on juuri se etu, että tämä kenno kerää sitä valoa, kerää niitä fotoneita, mitä pitempään valotetaan, sitä enemmän niitä fotoneita sinne kennolle tulee, ja sitä himmeämpiä kohteita nähdään. Silmä on siinä mielessä huono, että se ei osaa kerätä mitään valoa, että se, mitä sillä hetkellä ei näe, niin ei se auta vaikka kuinka kauan tuijottaisi, niin ei se sitä valoa sen enempää kerää.
Missä tuo Andromeda nyt on siis tarkalleen, jos ajatellaan tuota ilta-aikaa ja tuossa 10-11 aikaa, niin mihinkäs taivaalle täytyy tuijotella, jotta näkisi tuon galaksinkin?
Se on tuossa oikeastaan, jos vähän ennen puolta yötä tässä syyskuun alkupuolella katsoo, niin se on melko tarkkaan kaakon suunnalla ja kohtuullisen korkealla. Sillä etelässä, melkein etelän suunnalla on tuo Pegasus 4, sekin on aika hankala hahmottaa. Se on 4 tähteä, se on aika iso 4, loppujen lopuksi yllättävän iso, kun sitä katsoo taivaalta. Sitä Pegasuksesta, kun lähtee sitten menemään sen vasemman yläkulman tähdestä 15 ylöspäin, niin sieltä se Andromedan tähdistö on siinä. Ja pari tähteä mennään siitä eteenpäin ja sitten siitä toisen tähden kohdalta, kun noustaan vähän matkaan edelleen ylöspäin tuonne linnunradan suuntaan, niin sieltä se utuläiskä löytyy. Mutta sitä on tietysti vähän suusanallisesti vaikea kuvata tässä, että melkein kannattaa ottaa sitten se tähtikartta ja katsoa, missä kohtaa se onkaan ja yrittää tunnistaa niitä kirkkaampia tähtiä sieltä ja sitten ne tähtien avulla hypellä tähdistä toiseen ja löytää sitten se paikka siitä, missä se galaksi on. Ja jos ei ihan suoraan näkemällä heti näe, niin kannattaa katsoa vähän syrjäsilmällä, eli katsotaan pikkasen ohi, koska silmä on sillä tavalla rakennettu, että se herkin alue itse asiassa ei ole siinä tarkimman näön kohdalla, vaan se on vähän siellä sivussa. Eli jos katsoo pikkasen sivuun, niin silloin saattaa nähdä vähän näitä himmeämpiä kohteita, että se joskus auttaa sitten näiden himmeiden kohteiden katsomisessa.
No sehän on hyvä vinkki, katsella vähän sivuun sitä kohdetta, koska se ei muuten näy niin kovin hyvin. Siis onko se nyt niin, Markku Poutanen, että se on kaukaisin kohde, mitä me voimme paljalla silmällä ylipäätänsä nähdä, kun sehän on 2,5 miljoonan valovuoden päässä?
No se on yksi niitä kaukaisimpia. Siinä se kolmion galaksi on suunnilleen yhtä kaukana, että siellä se liikkuu sitten sen 2,5 miljoonan valovuoden paikkeilla nämä kaukaisimmat, mitä ylipäänsä voidaan paljon silmin nähdä, ellei sieltä sitten jotakin hyvin kirkasta supernovaa tai vastaavaa jossain vaiheessa putkassa, mutta tämmöisiä säännöllisesti näkyviä, niin kyllä se voi sanoa, että Andromeda on se kaukaisin, että jos joku kysyy, että kuinka kauas voi nähdä, niin kertoo sitten, kuinka kaukana Andromedan galaksi on, niin se ehkä on sitten se näkökyvyn raja. Eihän se sinällään näkökyvystä riippu, vaan se riippuu siitä, että miten kirkkaita kohteita on, mutta vaikea kuvitella, että tässä nyt olisi lähistöllä mitään kirkkaampaa kuin kokonainen galaksi.
Ainakin voi mielessään, kun sitä katselee, niin miettiä myös sitä, että kuinka kauaksi katselee, että katselee aika kauas.
Kyllä, ja vielä niinkin päin ajateltuna, että se valo, joka nyt silmään tulee, niin se lähti sieltä 2,5 miljoonaa vuotta sitten liikkeelle. Eli on maapallolla ehtinyt tapahtua kaikenlaista siinä 2,5 miljoonan vuoden aikana, kun se valo on sieltä galaksista tullut tähän meidän silmäämme.
Ja mitäs liet tapahtunut siellä Andromedassa?
Niin, mistä me tiedetään? Siellä on 2,5 miljoonaa vuotta jotakin, mitä siellä tällä hetkellä on menossa. Eihän me nähdä kuin se historia sieltä.
Se on mielenkiintoista, kun katsotaan tuonne avaruuteen, niin katsotaan tavallaan historiaan. Tuossa puhuit aikaisemmin tuosta Arcturuksesta, sehän on vähän semmoinen punertava tähti. Siis onko se nyt semmoinen kohde, jota erityisesti kannattaa nyt syksyllä katsoa, nyt syyskuussa, koska sehän ei aina nyt niin kovin hyvin näy?
On se siinä mielessä, että se tuossa myöhemmin syksyllä ja varsinkin talveen mentäessä, niin sehän laskee tuonne länteen ja ei näy sitten. Kevät-talvella se sitten tulee taas tuota aamuyöllä näkyviin. Että siinä mielessä tämä syksy on, jos haluaa Arcturusta ja tuonne Karhuvartijan suuntaan katsella, niin tietysti tämä syksyillat on parhaita, koska se näkyy vielä ja tietysti myöhemmin illalla alkaa painua sitten sinne taivaanrantaan. Siellähän on sitten pohjankruunua ja muuta tämmöistä himmeämpää tähdistöä siinä lähistöllä, että siinä mielessä se on ihan mielenkiintoista aluetta. Ja jos ei muuten sitä Arcturusta nyt ihan varmasti tunnista, niin katsoo, etsii Otavan taivaalta ja sitten sitä Otavan hännän kaarevaa kaarta, kun seuraa sinne alaspäin, niin mihin se kaari näyttää osoittavan, niin se osoittaa sitten se kaaren pää sinne Arcturuksen suuntaan, että silläkin tavalla se löytää sieltä.
Joo, se on oikein hyvä ohje. Se löytyy sillä tavalla kaikkein helpoiten. Entäs planeettataivas? Mitä siellä planeetoissa nyt tapahtuu syyskuussa tähtitaivaalla?
Siellä on aamuvirkoille nähtävää oikeastaan ihan kunnolla. Siellä on Merkurius ja Venus ja Mars on aamutaivaalla. Ne ovat itse asiassa aika lähekkäin toisiaan siinä tuossa syyskuun puolivälin paikkeilla, niin se on Merkurius ja Mars on ihan vierekkäin tuossa 16-17 päivän välisenä yönä, ja sitten ei se Venuskaan kaukana siellä ole, että ne näkyy tuolla idässä, idän suunnalla suunnilleen hyvin, hyvin matalalla, että täytyy sitten olla semmoinen paikka, mistä näkyy ihan taivaanrantaan saakka sinne idän suuntaan, ja aamulla sitten ennen kukon laulua, joskus tuolla 5:30-6 aikaan menee ulos katsomaan, niin eiköhän ne sieltä löydy, kyllä ne sen verran kirkkaita kuitenkin on, että jos sinne selkeätä on ja taivaanrantaan saakka kirkasta eikä mitään esteitä, niin näkyy. Ja Venus on tietysti hyvä merkki siellä, että sen kyllä taatusti näkee, ja sitten kun Venusta mennään vinosti sinne alaspäin kohti taivaanrantaa, niin sieltä ne Merkurius ja Marskin pitäisi löytyä.
No entäs iltahämärissä?
No illalla oikeastaan vähän huonompi tilanne siinä mielessä. Saturnus näkyy nyt vielä iltahämärissä siellä, mutta sitten tietysti jos näitä vähän vaativampia ja himmeämpiä kohteita, niin Uranus ja Neptunus näkyy iltataivaalla. Mutta niitä on tietysti ihan turha nyt lähteä paljain silmin etsimään, että ne on sen verran himmeitä, että sieltä ei edes kiikarilla tai kaukoputkella eihän niitä noin vaan löydä. Täytyy olla hakukartta, että tietää ihan tarkkaan, missä ne on, ja sitten yrittää sen hakukartan kanssa sitten etsiä. Ja kyllä ne Uranus näkyy, voisi sanoa, että Uranus näkyy kiikarilla ihan kohtuullisen hyvin, Neptunus nippa nappaa, että molempien tietysti kannattaa kyllä, jos pieni kaukoputki on käytössä, niin sillä kaukoputkella etsiä.
Jos joku nyt kuuntelijoista haluaisi aloittaa tämän tähtitiedeharrastuksen ja tähtien katsomisen syksyn koittaessa, niin mitä suosittelet, miten se pitäisi tämä harrastus panna alkuun?
No eihän se kovin isoja investointeja vaadi. Oikeastaan melkein suosittelisin, että Ursan tähdet-vuosikirja on oikein hyvä. Siinä on ensinnäkin nämä kuukausikohtaiset selostukset, mitä kaikkea siellä taivaalla näkyy. Siellä on pieni tähtikartta, siitä voi katsoa tietysti, jos haluaa tämmöisen isomman tähtikartan hommata. Tai sitten tietysti netistä löytyy kaikenlaisia tähtioppaita ja tähtikarttoja, mutta tämä Ursan vuosikirja on sillä tavalla hyvä, että se on Suomen olosuhteisiin sovitettu ja kertoo, mitä Suomessa näkyy. Ja sitten niissä tähtikartoissa, kuukausitähtikartoissa myös on sitten planeetat merkitty paikalleen. Et jos hankkii tuommoisen ihan tavallisen normaalin tähtikartan, niin sitten tietysti siinä on se ongelma, että siellä ei ole planeettoja näkyvissä, koska se on tämmöinen yleinen. Ja tietysti nykyisin sitten niin aika monen älypuhelimen saatavana tämmöisiä erinäköisiä tähtikarttaohjelmia. Ja vieläpä niin, että jos se on hyvin kalibroitu se puhelin ja se ohjelmisto siinä, niin kun sen kännykän kääntää oikeaan suuntaan, niin se jopa näyttää sitten mitä tähdistöjä ja mitä tähtiä sillä suunnalla on. Se on oikeastaan kanssa aika näppärä tapa opiskella ja opetella niitä tähdistöjä tunnistamaan, että mitä kaikkea siellä taivaalla on.
No sehän kuulostaa todella helpolta. Eli jos tuollaisen ohjelman löytää, niin sehän on kaikkein kätevin, kun sitten voi ulkona avata sen puhelimen ja katsoa siitä, että miltä yläpuolella pitäisi näyttää.
Ja kun ne on vielä yleensä ilmaisia nämä ohjelmat, että sinne ei tarvitse edes maksaa niistä mitään, niin kyllä sillä tavalla voi sanoa, että ei tämä mitään välineurheilua ainakaan niin kuin alkuvaiheessa ole. Ja tietysti sitten siinä vaiheessa, kun innostus ja kiinnostus lisääntyy, kiikarit on ihan hyvä apuväline seuraavaksi. Monella tietysti on jo kiikarit valmiina jossain siellä komeron perällä pölyttymässä, ne kannattaa ottaa esille ja katsoa, mitä kiikarilla näkee. Kaukoputkisten aikanaan tulee, jos on tullakseen. Kaukoputken kanssa tietysti on se, että ne yleensä jo maksaa jonkun verran, että tuommoisen muutama 100 euroa täytyy sitten investoida kohtuullisen kaukoputkeen. Eihän nekään nyt tietysti sitten 1000 euroja vielä alkuvaiheessa maksa, mutta tämmöisen, millä alkuun pääsee, niin ehkä sanotaan 500-600 euroa voi olla ihan tämmöinen summa, jonka siihen joutuu laittamaan, että sitä ei ihan heti kannata tietysti kaukoputkea ostaa. Voi etsiä, jos omalla paikkakunnalla on esimerkiksi tähtiharrastusseura, niin monella tähtiharrastusseuralla on sitten oma kaukoputki ja voi olla tähtinäytäntöjä, voi liittyä siihen seuraan ja käydä siellä katsomassa. Sillä tavalla pääsee sitten paljon helpommin alkuun.
Kyllä, se on totta, että monella seuralla on tämä tähtiharrastus, Ursan oma osasto, paikallinen osasto, ja siellä voi tähti tornissa käydä katsomassa näitä näytäntöjä ja opiskella sitä kautta ja löytää myös kumppaneita. Siellähän on niitä muita tähtiharrastajia ja tähtiharrastus on käsittääkseni Suomessa aika suosittua.
Kyllä, se on. Suomi on yksi näitä, voi sanoa, erikoisia paikkoja maailmassa, missä tähtiharrastus ja nimenomaan nämä Ursan lehti, Tähdet ja avaruus, niin se on todella laaja levikkinen, että siinä mielessä suomalaiset kyllä on kovasti kiinnostuneita siitä ja kyllä sinne kannattaa rohkeasti mennä mukaan ja kysyä. Nimenomaan sitten näiltä kokeneilta harrastajilta kyselee asioita ja sillä tavalla sitä oppii.
Miten nuo revontulet? Onko syksy nyt sopivaa revontulien tutkailuaikaa? Siis kannattaako niitä yrittää bongata? Löytyykö niitä?
Kyllä, tässä elokuussa jo oli muutama kerta ihan näyttävän näköisiä. Periaatteessaan nimenomaan syyskuun loppupuoli on se, voisi sanoa, parasta revontulia-aikaa. Niin parasta kuin voi olla, tietysti aurinko on menossa kohti minimiä, tai onkin jo aika pitkällä sille minimin suunnalla. Ja näitä revontulia on nyt paljon vähemmän kuin mitä oli sitten siellä maksimiaikana. Mutta kyllä niin kuin tässä elokuussa jo oli pari kertaa, niin ihan komeita revontulia on näkynyt ja ne on sillä tavalla hankalia ennustettavia, että eihän niitä etukäteen oikeastaan tiedä, milloin ne revontulet tulee. Ja voi auringonpilkuista voi sitten joskus arvella, että nyt saattaisi olla mahdollisuuksia. Yleensä ne pystytään ennustamaan ehkä vuorokautta kahta aikaisemmin, että saattaa olla revontulia, mutta koskaan se ei ole varmaa. Eli aina kannattaa ulos mennessään katsella sinne pohjoiselle taivaalle ja jos siellä näkyy sitten tämmöinen vaalea utu, jos ne on kirkkaampia, sitten näkyy ihan kirkkaan vihreänä, voi olla jotain muitakin värejä, sinistä, punaista joskus, niin ne on tietysti harvinaisempia Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa, niin kyllähän niitä revontulia vaikka auringon minimiaikanakin, niin näkyy paljon useammin, että jos Pohjois-Suomeen menee ja Pohjois-Suomessa on, niin ilman muuta siellä näkee niitä revontulia sitä aika useinkin.